οι τρεις καλόγεροι και ο Άγιος Αντώνιος. Του πρώτο πρεσβυτέρου Γεωργίου Δορμπαράκη. Σταμάτησαν σε ένα ξέφωτο να ξαποστάσουν. Προσπάθησαν να βρουν λίγη σκιά κάτω από τα αραιά φύλλα κάποιων μικρών δέντρων. Ο ήλιος φαινόταν να τους είχε τσακίσει. Ο υδρότας έτρεχε ποτάμι από το μέτωπό τους, ενώ οι μανδύες τους κολούσαν πάνω στα κουρασμένα κορμιά τους. Και οι τρεις έκαναν την ίδια κίνηση. Έβγαλαν γρήγορα το φλασκί από το ταγάρι τους και το σήκωσαν στα διψασμένα χείλη τους. Ανασήκωσαν λίγο από το κεφάλι τους και τον μαύρο σκούφο τους. «Δόξασαι ο Θεός», ακούστηκε ψιθυριστή η φωνή τους. «Σε λίγο φτάνουμε στον προορισμό μας», είπε με ανακούφιση ο μεγαλύτερος, ο πατήρ Αβακούμ, ένας λιοκαμένος καλόγερος μεσαίου αναστήματος που τώρα έπαιρναν τα γένια του λίγο να ασπρίζουν. «Ελπίζουμε να βρούμε και πάλι τον γέροντα όπως και πέρσι», συμπλήρωσε ο νεότερος, ο πατήρ Ιωάννης, ψηλός και αρκετά αδύνατος αυτός, με αραιά λεπτά μαύρα γένια. Ο γέροντας δεν φεύγει από την καλύβη του ποτέ. Εκτός κι αν συντρέξει πολύ μεγάλη ανάγκη, πήρε το λόγο ο τρίτος, ο πατήρ Βαρνάβας, ο πιο εύσωμος από τους άλλους, καστανογέννης καλόγερος, με ρόζους στα χέρια από τις πολλές χειρονακτικές εργασίες. «Να, σαν την περίπτωση πριν λίγα χρόνια που έμαθε για τους χριστιανούς που διώκονταν λόγω της πίστης τους στην Αλεξάνδρεια. Ένιωσε την ανάγκη», είπε, «να πάει να τους δει, να τους παρασταθεί, να προσευχηθεί για την καλή ομολογία τους και ακόμη να τους ενισχύσει με τη δική του παρουσία. Όλοι δα ξέρουν τη μεγάλη φήμη του ως Αγίου και μόνο η εμφάνισή του στη δίκη τους», ας την πούμε δίκη βέβαια, «έκανε τους υποψήφιους μάρτυρες να πάρουν μεγάλο θάρρος. Ακούσα μάλιστα ότι και ο ίδιος ο Κρητής σαν να φοβήθηκε που τον είδε μπροστά του. Θα επέτρεψε, φαίνεται, ο Κύριός μας το φως της αγιότητάς του να το δει και εκείνος. Σαν φωτιά που κατακαίει, βεβαίως», έσπευσε αμέσως να συμπληρώσει. Έπεσε σιωπή για λίγο. Η ανάσα τους όλο και γινόταν και πιο ήσυχη και κανονική. Η ανάπαυση και το νερό ανανέωναν τις δυνάμεις τους. Βυθίστηκε ο καθένας στις σκέψεις του. Ήταν γνωστοί μεταξύ τους. Ασκήτευαν και οι τρεις σε κοντινές αποστάσεις, αλλά εκείνο που τους ένωσε περισσότερο ήταν όταν πριν μερικά χρόνια αποφάσισαν να πάνε να επισκεφτούν μαζί τον μεγάλο γέροντα, τον Αντώνιο. Ο καθένας είχε τους δικούς του ξεχωριστούς λόγους, αλλά και οι τρεις ενώνονταν κάτω από τον κοινό παρανομαστή, η χάρη του Αγίου να τους καθοδηγήσει στα δύσκολα μονοπάτια της ζωής που είχαν διαλέξει να ακολουθήσουν. Είχαν ξεκινήσει με ενθουσιασμό. Κάποιοι λιγοστοί ασκητές στα περίχωρα των χωριών τους τους γοήτευσαν στην επιλογή της αφιερωμένης ζωής. Έβλεπαν έντονα τη διαφορά που είχαν αυτοί από τους άλλους χριστιανούς του κόσμου. Οι κοσμικοί χριστιανοί με τους οποίους ζούσαν, όπως άλλωστε και οι ίδιοι, χριστιανοί ήταν βεβαίως, αλλά σαν να τους έλειπε κάτι. Δεν υπήρχε εκείνη η μυστική χαρά που φαίνεται να βγαίνει μέσα από την καρδιά, για την οποία διάβαζαν στα Ευαγγέλια και τις επιστολές των Αποστόλων. Στους πολλούς ήταν έντονη η στροφή στα πράγματα του κόσμου. Οι δουλειές τους τους απορροφούσαν. Τα προβλήματα της οικογένειάς τους τους κατέβαλαν. Μια μελαγχολία και μια κατήφια γυρόφερνε τη μίζερη ζωή τους. Και όταν συνάντησαν αυτούς τους ασκητές που απομακρύνθηκαν από τους άλλους, σαν μια αντίδραση στον αποχρωματισμένο χριστιανισμό τους, και είδαν τη χαρά που ανέβλιζε από τα μάτια τους, ένιωσαν σαν να τους καλούσε ο Θεός να γίνουν σαν κι αυτούς. Ναι, ποθούσαν μια ζωή αφιερωμένη στον Κύριο. Το έκαναν, αλλά μετά από κάποιο διάστημα άρχισαν τα προβλήματα. Λογισμοί άρχισαν να τους τυραννούν, με αποτέλεσμα να τους οδηγούν σε σύγχυση. Το ξεκάθαρο προηγουμένως τοπίο γινόταν τώρα θολό μέσα στην ψυχή τους. Η απελπισία άρχισε να εμφανίζεται δειλά στην αρχή, πιο έντονα έπειτα, στη ζωή τους, χωρίς να ξέρουν ακριβώς τι γίνεται. Η απειρία στην πνευματική ζωή έδειχνε φανερά τα σημάδια της. Κατέφυγαν γι' αυτό στους ασκητές της περιοχής τους, αλλά οι απαντήσεις τους δεν γέμισαν την καρδιά. Δεν τους πληροφόρησαν όσο ήθελαν. Τότε ήταν που σκέφτηκαν τον Μεγάλο Άγιο. Ο Αββάς Αντώνιος φάνταζε σαν η μόνη λύση. Θεοφιλή τον ονόμαζαν όλοι. Ήταν βεβαιωμένο ότι αυτός ήξερε τα μυστικά της καρδιάς και μάλιστα δοσμένα από τον ίδιο τον Χριστό. Και το αποφάσισαν. Ετοιμάστηκαν να πάνε να τον δουν, να τον συναντήσουν, να τον ρωτήσουν. Και το έκαναν μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές. Γιατί στον Άγιο βρήκαν αυτό που έψαχναν. Ο Αββάς Αντώνιος τους έδινε κάθε φορά ό,τι διψούσε η καρδιά τους. Και το συγκλονιστικότερο, χωρίς κάποιες φορές καν να τον ρωτήσουν. Ο φωτισμένος από το Πνεύμα του Θεού νους του διέβλεπε τα μύχια της ψυχής τους. Κάθε φορά όμως ρωτούσαν οι δύο μεγαλύτεροι, ο πατήρ Αβακούμ και ο πατήρ Βαρνάβας. Αυτοί, ίσως λόγω και του μεγαλύτερου θάρρους από την ηλικία τους, έθεταν τα ζητήματα της πνευματικής ζωής τους. Το τι τους απασχολούσε κάθε φορά με τους λογισμούς τους. Τους πειρασμούς που αντιμετώπιζαν από τις δαιμονικές επιθέσεις. Τις τρικλοποδιές που τους έβαζε ο πονηρός με τα εκδεξιών όπλα. Ο νεότερος, ο πατήρ Ιωάννης, άκουγε και δεν ρωτούσε τίποτε. Ο μεγάλος Αββάς το έβλεπε, αλλά δεν έλεγε τίποτε. Ποτέ δεν στράφηκε στον Ιωάννη να του κάνει κάποια παρατήρηση. Να ρωτήσει εκείνος γι' αυτόν. Φέτος λοιπόν ήταν η τέταρτη φορά της επίσκεψής τους. Οι λογισμοί και τα προβλήματα είχαν και πάλι σωρευτεί. Ο Άγιος ήταν η λύση και η παρηγοριά τους. «Μήπως πρέπει να φεύγουμε», ρώτησε σεμνά και με συστολή ο Ιωάννης. «Αν αργήσουμε θα μας πάρει το βράδυ και θα κινδυνέψουμε». Σηκώθηκαν, μάζεψαν τα πράγματά τους που τα είχαν αφήσει παράμερα και με ζωντάνια κατευθύνθηκαν στον προορισμό τους. Κάποτε έφτασαν. Ο Αντώνιος, σαν να τους περίμενε, και ήταν έξω από το καλύβι του. «Καλώς τους Άγιους Πατέρες», φώναξε ευδιάθετα. «Είχατε καλή πορεία». «Με τις ευχές σου, δόξα το Θεό», είπε ο πατήρ Αβακούμ. «Γέροντα, παρακαλούσαμε τον Κύριο να σε βρούμε εδώ και υγιή», ξανάπε. «Σου φέραμε και κάποια παξιμάδια και χορταρικά από αυτά που τρως». «Ευλογημένο το όνομα του Θεού», είπε ο Άγιος. «Καλοδεχούμενα, αφού είναι προσφορά της αγάπης και της καρδιάς σας. Να είστε ευλογημένοι κι εσείς». Τους υποδέχτηκε ο Άγιος και τους φίλεψε ό,τι είχε στο φτωχό καλύβι του. Αφού λίγο ξεκουράστηκαν, ήρθε κατευθείαν στο θέμα. «Τι είναι αυτό που σας απασχολεί αυτή τη φορά, αδελφοί μου? Γιατί και πάλι υποβληθήκατε σε αυτό το μεγάλο κόπο να επισκεφθείτε τον αχρίο δούλο του Θεού Αντώνιο?» «Αβά, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου», πήρε το λόγο ο πατήρ Βαρνάβας. «Κάθε φορά ο λόγος σου γίνεται σαν βάλσαμο στις ψυχές μας και φεύγουμε με μεγάλη παρηγοριά και δύναμη. Νιώθουμε από την άλλη ότι οι προσευχές σου μας συνοδεύουν όλη τη χρονιά και μας ανοίγουν δρόμο εκεί που άλλοτε ήμασταν στο σκοτάδι. Μα αυτή τη φορά θέλω να σε ρωτήσω για κάτι που με ταλαιπωρεί και δεν με αφήνει να ησυχάσω ολάκερες βραδιές. Σαν να έχει κολλήσει η σκέψη μου σε αυτό και μου δημιουργεί μεγάλη αναταραχή». «Για τι πράγμα πρόκειται?» ρώτησε με μεγάλο ενδιαφέρον ο Αντώνιος και τα μαύρα μάτια του, γεμάτα από αγάπη, κοίταξαν ίσια στα μάτια του πατρός Βαρνάβα. «Γέροντα, πώς να το πω, διαβάζω στο λόγο του Θεού για τα πονηρά πνεύματα που μας πολεμούν, ενώ βλέπω τη δική μου καθημερινά αδυναμία. Πώς, πατέρα μου, θα μπορέσω να αντιμετωπίσω τον διάβολο και τα όργανά του? Με πιάνει μια λιποψυχία και έχω αρχίσει να πιστεύω ότι δεν θα μπορέσω να περάσω από τα τελώνια όταν θα φεύγει η ψυχή μου από το ρυπαρό σώμα μου. Η κόλαση μου έχει γίνει εφιάλτης. Νιώθω ήδη ότι βρίσκομαι εκεί και βασανίζομαι χωρίς επιστροφή και διέξοδο. Γέροντα, είμαι φοβισμένος και απελπισμένος». Σταμάτησε ο καλόγερος και δάκρυα άρχισαν να αυλακώνουν το πρόσωπό του που είχε γύρει κατάκοπο προς τα κάτω. Σαν φωνή από τον ουρανό, ακούστηκε μετά από λίγο η φωνή του Αγίου. «Μην ανησυχείς, παιδί μου. Ο πειρασμός του πονηρού σου δημιουργεί όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί αυτό μόνο μπορεί να κάνει ο τρισκατάρατος, να δημιουργεί φόβο. Ο φόβος είναι το κλίμα και η ατμόσφαιρά του. Καταβάλλεται ο άνθρωπος από αυτόν, χάνει την ανδριοσύνη του, είναι έτοιμος να υποταχθεί. Το ίδιο δεν συμβαίνει και στα ανθρώπινα. Τι κάνει ένας εχθρός για να υποτάξει τον αντίπαλο? Προσπαθεί να του δημιουργήσει φόβο, να τον κάνει να πιστέψει ότι ο ίδιος είναι μεγαλύτερος και ισχυρότερος από αυτόν. Αν του δημιουργήσει κλίμα ητοπάθειας, ήδη τον έχει στο χέρι. Η υποδούλωσή του είναι θέμα μικρού χρόνου. Αυτή λοιπόν είναι και η τακτική του διαβόλου, να δημιουργήσει φόβο στην ψυχή. Και όταν δει τον φόβο σε αυτήν, τότε είναι εύκολο να την οδηγήσει στα νύχια του. Εκτός όμως από φόβο, δεν μπορεί να προκαλέσει κάτι άλλο στον άνθρωπο ο διάβολος. Γιατί δεν έχει την εξουσία, και μάλιστα σε εμάς τους βαπτισμένους χριστιανούς. Μην ξεχνάς, αδελφέ μου, ότι ο διάβολος είναι ένας ιτημένος αφότου ήλθε ο Χριστός μας. Ο Χριστός τον κατήργησε και τον εξαφάνισε. Αν εξακολουθεί και υπάρχει κεδρά, είναι γιατί εκείνος τον αφήνει και τον αξιοποιεί για το λυτρωτικό του έργο. Ποτέ δηλαδή ο Θεός δεν καταστρέφει τα δημιουργήματά του, έστω και αν πρόκειται για τον διάβολο, και ποτέ βεβαίως δεν μας αφήνει απροστάτευτους. Λοιπόν, ο διάβολος δεν είναι ανεξέλεγκτος. Ό,τι δράση παρουσιάζει είναι η δράση που του επιτρέπει ο Κύριος, και αυτό για το καλό μας. Αν ήταν στην εξουσία του διαβόλου, θα μας είχε αφανίσει όλους ως ανθρωποκτόνους απαρχής. Αλλά δεν έχει, είπαμε, την εξουσία. Είπα όμως ότι δεν έχει εξουσία ιδίως σε εμάς τους βαπτισμένους. «Και εδώ θέλω, αδελφοί μου», στράφηκε και στους άλλους ο Άγιος Γέροντας, «να προσέξετε ιδιαιτέρως, γιατί αν καταλάβουμε αυτό που μας έδωσε ο Θεός με το Άγιο Βάπτισμά μας, θα δούμε ότι έχουμε τη λύση όλων των πνευματικών προβλημάτων μας στα χέρια μας». Θέλω να πω, ανασηκώθηκε λίγο ο Γέροντας και άλλαξε λίγο στάση, ότι με το βάπτισμα γίναμε μέλη του Χριστού. Κλαδιά στο δέντρο που είναι εκείνος. Ναός του Αγίου Πνεύματός του. Η σχέση μας δηλαδή με τον Χριστό είναι μια σχέση άμεση και ουσιαστική. Είμαστε, θα λέγαμε, η προέκτασή του. Δεν είναι άλλο πια ο Χριστός και άλλο εμείς. Είδατε πόσο μεγάλος Απόστολος Παύλος το λέει. Το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και γι' αυτό δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, αλλά στον Θεό. Δεν ζω εγώ, σημειώνει αλλού, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Αυτό σημαίνει ότι ο λογισμός μας δεν πρέπει να αποπροσανατολίζεται σε λογισμούς του πονηρού. Ο λογισμός μας πρέπει να δένεται, να είναι κολλημένος πράγματι στην αλήθεια που μας αποκάλυψε για εμάς ο ίδιος. Του ανήκουμε και είμαστε κομμάτι του. Πού να σταθεί λοιπόν ο φόβος και η απελπισία? Πού να αφαιθούμε έτσι στην κυριαρχία της κόλασης ως ζωής που μας περιμένει? Το μυαλό και η καρδιά μας στο Χριστό και μόνο σε Αυτόν. Αυτή είναι η λύση και η διέξοδο σε όλα. Και τότε, κατά πόσο σκεφτόμαστε και αγαπάμε τον Κύριο και κατά πόσο φανερώνουμε αυτήν την αγάπη μας απέναντι στον συνάνθρωπό μας που είναι μια άλλη παρουσία δική του, αρχίζουμε και αισθανόμαστε σε όλη την ύπαρξή μας τη χάρη του και στην ψυχή και στο σώμα μας. Το μυστικό λοιπόν της πνευματικής ζωής είναι να είμαστε στραμμένοι πάντοτε με αγάπη προς τον Κύριο. Να νιώθουμε τη δωρεά που μας έκανε με το βάπτισμά μας. Γι' αυτό και μας τρέφει έπειτα και με το σώμα του και με το αίμα του. Είπε ο γέροντας και σκούπισε τα μάτια του που είχαν πλημμυρίσει από δάκρυα αγάπης και ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο. «Γέροντα, παρόμοιες σκέψεις ταλαιπωρούν και εμένα», ψιθύρισε με συστολή και βαθύ σεβασμό και ο πατήρ Αβακούμ. «Με τα λεγόμενά σου πήρα απάντηση και στους δικούς μου ταραγμένους λογισμούς και προβληματισμούς. Καταλαβαίνω ότι πράγματι είναι πειρασμός του πονηρού να μην μένουμε στη βασική εντολή του Θεού μας, δηλαδή να τον αγαπάμε με όλη την καρδιά και την ψυχή μας, όπως το ίδιο και τον συνάνθρωπό μας. Τώρα συνειδητοποιώ ότι δίνοντας όθηση στη σκέψη και την καρδιά μου να βρίσκομαι εκεί που είναι η εντολή του, δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλους λογισμούς πειρασμικούς. Γέροντα, σε ευχαριστώ και σε παρακαλώ να συνεχίσεις να προσεύχεσαι για εμάς. Είμαστε τόσο αδύναμοι», αναστέναξε με πόνο. Ο νεότερος καλόγερος, ο πατήρ Ιωάννης, δεν έλεγε και πάλι τίποτε. Φαινόταν κατανυγμένος και ήταν αλλοιωμένη η όψη του, σαν να αντίκριζε ένα υπερκόσμιο φως. Το βλέμμα του κοιτούσε πότε στο χώμα, εκεί που καθόταν, και πότε το ύψωνε με λαχτάρα στο πρόσωπο του Αντωνίου. Το στόμα του όμως το κρατούσε κλειστό. Ο Άγιος δεν άντεξε αυτή τη φορά. «Παιδί μου», του είπε, «οι άλλοι, όλα τα προηγούμενα χρόνια, όπως και φέτος, έρχονται και κάθε φορά κάτι με ρωτάνε. Εσύ έρχεσαι και ποτέ δεν μου θέτεις κάποιον προβληματισμό σου. Δεν θέλεις κάτι να με ρωτήσεις? Κάνεις που κάνεις τον κόπο, γιατί δεν εκμεταλλεύεσαι την ευκαιρία? Δεν είναι κόπος για εμένα να απαντώ σε ό,τι ταλαιπωρεί τον αδελφό μου. Για μένα, ο καθένας από εσάς είναι ένας Χριστός. Όπως το είπαμε και προηγουμένως για το βάπτισμά μας. Το αναφέρει όμως και ο Λόγος του Θεού ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου. Μη φοβάσαι λοιπόν ότι θα με κουράσεις. Χαρά μου είναι η βοήθεια όταν μπορώ να την προσφέρω. Πες λοιπόν και εσύ τον προβληματισμό σου. «Αβά», ψιθύρισε ο πατήρ Ιωάννης, «βεβαίως έχω και εγώ λογισμούς με τους οποίους παλεύω. Βεβαίως αντιμετωπίζω κινδύνους στην πνευματική μου ζωή. Αλλά από τη μια έχω τους καλούς εδώ αδελφούς μου, οι οποίοι με τα δικά τους ερωτήματα εκφράζουν για τους δικούς μου προβληματισμούς, οπότε οι απαντήσεις που παίρνουν ισχύουν και για μένα. Αλλά από την άλλη», κοντοστάθηκε ο καλόγερος, «από την άλλη», ξαναείπε, χωρίς να ολοκληρώσει. «Από την άλλη», ρώτησε ο Μέγας Ήλιος και το βλέμμα του και πάλι, σαν ακτίνα ηλαρού φωτός, χάιδεψε το ταπεινό πλάσμα του Θεού. «Από την άλλη, αρκεί μη το βλέπειν σε, Πάτερ. Μου αρκεί να σε βλέπω, Πατέρα. Με μόνη τη θωριά σου σβήνονται όλες οι απορίες μου και οι προβληματισμοί μου. Σαν να βλέπω τον ίδιο το Θεό και την αγάπη Του. Και νιώθω ότι δεν υπάρχουν πια ερωτήματα. Μπροστά σου τα καταλαβαίνω όλα». Ένα αεράκι φάνηκε να φυσάει απαλά εκείνη την ώρα και μια γλυκιά άβρα δροσιάς τύλιξε τους πνευματοφόρους συνομιλητές, φέρνοντας μια απόκοσμη ευωδία σαν από πανάκριβο μύρο. Αν κανείς τους έβλεπε από κάποια απόσταση, θα έβλεπε ότι και οι τρεις, με τον μεγάλο Αβά ανάμεσά τους, ήταν μέσα σε ένα γαλαζόλευκο φως που όμοιό του στη γη δεν μπορεί κανείς να αντικρίσει. Σε λευκό και μαύρο. Αληθινές ιστορίες για δικαίους και αδίκους. Του πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δορμπαράκη.
Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.